Yesu bwani siya. Mosia manirala lana ya saro kabila akpale chilala. Kona ayamu engwari nisiya. Ani madi mosia manje. Ani wati nyime ama koni nyela kakoya make Yesu la. Tiledu mayamu andi Yesu bira andala so kumikoya machela. Yesu mabango ma. Bani alafala. Yesu niraso ngbeni amo ya mambi koya machela fala. Aku niraso amba fala fa. Bani Yesu alala chi. Ani narava dukuleja kuma kafa haketi ni yoli lakula. Yesu ni mumu lakana lafala ala nire menlangri bi adamanivila mama awayi. Ana abwa msombe. Yesu ya mwen nisao kalama kafa nande alafa madema. Bani ala nire ulangri bi ula njera. Ambanya Yesu la sola. Aya mwen dito yensu besala. Anda nda ichaya ala anda tule kwasi. Anda bore alabanya andu warifunzisi ya kundo. Ubero Yesu mafemfo. Atora kona rabirama. Ama nyarma chele ama tasara. Kume andaye Yesu ninyi. Ayamwani Yesu makwera kabenyama. Ucheo andafa. Saya mingpeli yara. Anda kwangba kola mandafalangande kuma. Yesu ya mwenda labo siri salamu dui pala. Yantinado na ambu uchela akola kota. Na afora akola kota, neke surasi ndi Yesu chinye nubabule kwangba kola mandafalangande kuma. Yesu torra bache. Kome alafala anechivajila kola mandafalangande kuma. Kona ama uche, na anire uche anetema anna kana mwela. Kome alala seri aro, fomo tinde sonjama samina. Fakakang kafa aketinu paro. Allah chichile mfari momola tende la. Yesu turakola mandafala ngande kuma afarang paro. Ikbaro. Yesu mara usarakala mimbora nakula. Jili mimbora Yesu ro ufeche nkula na akena. Ani kama akitu. Yesu la sarakamu sarakanyimavala alasondomina. Yesu fakoro kola mandafala ngande kuma. Mwenu mako nizatu nkule vengpera fala. Kama kutuliso rongoro, Yesu rafandi di ayilibora, foy matutungpala, akpemfala kadenkeniyama anikasanya la sarakala. Kolo mandafala ngande kuma ilakula aninakula. Afao, andi Yesu sa umeokuraro mensi inda okurero. Mwadero kurelo kurukuru kanasa umeo dala ala kwa leto mbondo nyimache. Yesu ya mwani ere risurasi natafa kaburu odala. Kala mara, bana anichilandene. Alako Yesu bwanu kanina afure kanga. Kafo a Yesu kunera. Abora umero anyarama. Yesu nirafa abone afa akparo. Tilesawa abele mbwama umero. Aukune lafa. Bani alafon. Alamemo awanila. Kono abonize makazarene alasaya alakula. Anininyinara mema. Yesu fa tilesawa abele nye. Muzea dono fuora tala umedala. Ama felangwa kuruba mene umedala akundumalira. Surazi mene umekandala onusambara chilende ya bulema. Umera kolonjara. Yesu nisa tunno. Wocheo alala chilado meleka. Urafa muzea one aoka chila. Ndason u Yesu faya anyela. Andeme mkwangwa kola mandafala ngande kuma. Asanetu akunera kume arafa bondo. Muzea ntaraburu chela sewala. Antara kumanyima ofo Yesu bwane. Alasaya kparo anakune kparo. Yesu rache tuduko leche kumatele binani. Mosia mandaye ankumandaye. Yesu lebara alala chi ni banda kwe duko leche kuma. Anekwe kwa sefala alatalela apuora. Ucheo Yesu tarabona kongwe kuma katano masarno. Arafane awa kwa zila alabalima. Kono alala izukwerela na lafano ye. Ala kwa ambiche bonda ala kumabirela. Uro Yesu bwano animini mbimalala unichilente tara. Yesu rafabone ankakanka ala kumafoyerobe. Abanyo befalano ye. Yesu rafabolelo so aduarano ye. Abanda ayela latalela anumayintu. Ucheo meleka fila bora rafane, fekula wetula alatale mafena. Yesu mingulira otema kata alatale la, anala tunya chilengo vama kumora yembonda tala bi yesu ala talela kono tele chilengo chila anala umwene bidewa fenfe marabola bani yesu wafe au ya mundo abone tano.
Yesu na raumanu ya nyela minu tundeni kana kisi. Yesu mana wone ye minu lara mfandila nyuma yala. Haketi na kana mwefong. Minu lara lana tunde fe. Minu tunde wo. Ala rafo, mwenu yoli tunda. Kemenu yoli, musenu yoli, dimezenu yoli, abesonda moya mayafaro. Anjoli matarefe alala. Ankakamva katora uro alabulu. Anjoli tunda. Ali mfaka ntundefe. Bani njoli hageti. Riku ya make. Riku madofa tunya mamena. Rimi riku ya doma memanyi. Njoli mberi uke anuku ya masyema. Njoli hageti. Uro ntundefe. Kumanyuma. Alasafe netunu. Ufarake ariye zulena kanja anikana kana. Yesu wafe kana kana. Awafe kaila kana kana kana. Ala ya wila itiki donama. Ikada ngudoroma kamone iriku ya mamenuke. Iswa ana iriafo ala ye iriku ya mafimfinke. Ilayake donudoroma. Kono ilayake nuyoli. Halimendo yesuri ilayake sara kolomanda falamande kuma. Ajili bora kolomanda falamande wafakuma ilayake numakutu kwela. Ala rekwebeke ye kolomanda falamande wukuma. Na kwano ranje suma. Iye mundoka ikifa kumanaye. Alafon mola kana lafon, alafon mengunera. Aya wila alimaye. Aya wila ikifa kafalaye. Yesu barika ila nala nakana kwero. Barika ima ifara kula mandafala mande kuma nakula. Makito nakenu yolila inana tunu. Idinde ndema kaila kuma bira amina.
Yesu ni wati midukula ya kuma, akumanda kila vela kuma. Kila ba ane kila doma. Zorambo, njoli utu kila ba hafa kuma. Kila ura makbele. Ikilenza kila ukuma. Iyumu yesu betara mfano, minu manyi. Ikiva kwa yesu bekele kila ba ukuma. Tanasano kukula, sentana la kila afon. Kumi iraso mbundo, sentana ya mwafon alala. Uro, yuwara ya mwafon. Niriku ya make adiara sentana yi. Bani niriku ya make iriakeka alafafana ala. Kile ba wo sentana la kila. Awo kila fana ana alama. Na alama mudu yivela mwore otoronya mindo. Momo takere kile ba wakuma hana saya wumbeta alana alama fa. Mwote tano ini kosei. Ito lakwa duyu fara kudei. Ala teke duyu uro. Fimfingu no. Abema borefe alala. Katake kila donde kuma kila doma. Foy benda falone. Yesu lo kola manda falamande ya nyamido. Itiki tala. Nimezo Yesu lo kola manda falamande ya nyamido. Niriku ya make. Fangasa ibulu. Katake kila okuma. Yenine tano. Fori Yesu meininga. Anime kitu. Ila kena. Inibarika baifana. Afame kira kola manda falamande kuma. Ila kula. No bala. Tumado itine denyon sorontu. Kono ikilente tara. Bani, Yesu takela fa ikpala kilala kila okuma. Aila kanda lava, kaimezo hakata alala duiro. Itanano fa idia lolo.